Візіт святого айца ў паўднёвую Карэю закончыўся 18 жніўня. Каля 17:45 па рымскім часе самалёт з пантыфікам на борце прызямліўся ў аэрапорте Чампіна. Па дарозе ў Ватыкан папа па традыцыі заехаў у базыліку Санта Марыя Маджоре, каб падзякаваць Маці Божай за падарожжа і даверыць яе апецы плёны гэтай пілігрымкі. Папа ўсклаў на алтар перад абразом Маці Божай Снежнай маленькі квяточны букет. Яшчэ ў самалёце пантыфік расказаў, што з самага пачатку было запланавана прывезці кветкі з Карэі. Яны павінны былі быць колераў нацыянальнага сцягу гэтай краіны. Але перад самым адлётам у нунцыятуры ў Сеуле зайшла дзяўчынка, якая падаравала святому айцу маленькі букет ружаў. Тады мы сказалі, прынясем Маці Божай менавіта гэтыя кветкі ад дзяўчынкі з Карэі, распавёў святы айцец.